Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný og góðan dag þið sem að voruð að vakna að kvekja útvarpinu. Þið að hlusta á morgunvaktina á Rás eitt. Það fimmtudagur í dag. Næsta síðasti dagur októbermánaðar, 30. dagur mánaðarins og klukkan núna rétt liðlega 7:30 umsjónamenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth. Og í hópinn hefur bæst Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan, það jú 50 dagur í dag, góðan daginn.
Góðan og blessaðan daginn Björn. Og þið kynntu það, heyrði ég, í upphafi þáttar að í dag er þið heimsklukkinn. Hann myndi horfa til vesturs og það er mikið að sjálfsögðu að frétta þann, það er alltaf mikið að frétta.
Já.
Og sumum finnst alveg nóg að fréttum af núverandi bandaríkjaforseta Donald Trump. Hann var í fréttum núna í morgun eftir fund með forseta Kína, Xi Jinping, og þeir náðu... Ég svona það sem að fréttaskýrindur hafa verið að kalla, þó fundinu sér rétt nýlokið einhvers konar milli samkomulagi og Trump boðaði annan fund þeirra í apríl og samt gaf hann þessum fundi einhvernuna 12 á skalanum 1-10. Það er svona kannski að mörgu leiti í anda Trumps.
Já.
En... Mér finnst stundum gott að ræða við fólk sem að veit meira heldur en ég sjálfur og þess vegna hefum við boðið Sigríður Rut Júlíusdóttur í framkvæmið hér á þessum ískalda 50. Morgni. Sigríður Rut er lögfræðingur, hún stundaði framhaldsnám í Bandaríkjunum, hæstaréttarlögmaður og svo núna héraðsdómari í Reykjavík en áhugina og Bandaríkjum hann er ekkert minni heldur en hann er og þú fyrkist alveg ja, með
Já, það fer vaksandi bara ef eitthvað er
Já Eitt af því sem að menn hafa verið að tala um í Bandaríkjunum er skautun í bandarískum stjórnmálum, ég tók eftir því að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var í viðtali við ykkur í fyrra dag hér á morgunvaktinni og talaði um það að í íslenskum stjórnmálum þá getur menn deilt hart en þau hittust í matsalnum og það og svona persónuleg samskipti fólks væri ljómandi þó að þau færu inn í þingsalinn eða í nefndir og rífust það eins og hundar og kettir. Mm-hmm. Manni virðist stundum segir að í Bandaríkjunum að þá sé skautunin slík að fólk tali varla saman ef að það er annars vegar republikan eða hins vegar demokrati.
Mm-hmm.
Er þetta orðið svo?
Já, það er að verða verra og kannski má svo sem segja, sko þingmennir eru margir hverjir ennþá að halda í gömlu góðu dagana, það sem einmitt þetta var eins og þú lýsir,
Já.
Að menn gáttu tala saman og voru jafnvel vinir John McCain var þekktur fyrir það eiga vini hinum megin, sko og svo framvegir margir aðrir líka en það er einhvern veginn, sko kannski erfiðara þegar að til að mynda þingmennir eru allir orðnir að hryggleysingjum og eru allir farnir að beygja sig og bukta fyrir forsetanum sem að er bara að kalla mann og annan kúkalappa og uppnafna það á internetinu.
Já.
Og þá er kannski maður skilur alveg þetta mannlega eðli það sem svolítið erfitt að tegja sig við borðið til andstæðingsins sem að er með þannig retorík, ef ég má sletta þannig talsmóta í garð hinna að þeir séu bara andkristur eða eitthvað sko.
Og þetta, en það sem að kalla hérna í bandarískum stjórnmálum svona bipartisanship, mm-hmm. þar segja að báðir mm-hmm. flokkarnir innur saman einhverjum málum,
mm-hmm.
þetta virðist eiginlega bara fyrir bí.
Já, vissulega, og þeir demokrátar sem að ennþá eru að tala fyrir svona samvinnu vilja vinna einhverjum góðum málum sem að er báðum flokkum í hag og þjóðinni allri að þeir sita svolítið undir eða líkundir ámæli fyrir að vilja einhverja svona þverpólitíska samvinnu þannig að sko grasrótin er bara vill bara að sko þessi snúi baki við þá sem að eru sína af sér slíka þessum demokrátar vilja meina að sé andlýðræðislega hegðun og jafnvel ofbeldisfulla andlýðræðislega hegðun sko. Þannig að þegar er verið að grafa undan lýðræðinu þá ert þú ekki að vinna með að einhverju öðru hérna, byggja einhverja brýr, sko, þú bara, Nei. Þú snýr þér við og snýr þér að einhverju öðru að byggja upp það sem að þú vilt meina að hins ég búin að rífa niður og vissulega Trump búin að vera svolítið mikið upp alla veggi, hann að rífa niður öll norm, hann að, hérna, hann fer ekki eftir dómum dómstóla til dæmis og ef ég má kannski aðeins taka mm. það lengra,
Já.
Að það stafar af því í raun og veru að sko í öllum lýðræðislegum kerfum erum við með þrískiptingu valdsins. Það eru þrjú jafn valdamikil system sem að eru grundvöllurinn að okkar lýðræði. Það er dómsvaldið, löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið. Og í Bandaríkjunum er forsetinn eins og forsætisráðherrann okkar yfir framkvæmdavaldinu. Hann er hættur að hlýta dómsniðurstöðum og það er í rauninni sagan segir að það hafi verið hérna, svona plott sem að til dæmis J.D. Vance hafi talað fyrir og samfært hann að hérna, hann þyrfti ekki að fara eftir dómsniðurstöðum og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að dómstólar kveðu upp dóma en dómstólar eru ekki með neitt kerfi eða tæki og tól til að framfylgja dómunum sínum til að mynda, og þurfa að styðast við framkvæmdavaldið til að gera það,
Já.
Til að mynda ef að ég er dæmt til fangelsisvistar mm. við brýta mér, það er hafða sakamál og ég er sakfæld og ég er dæmt til fangelsisvistar og ég hugsa með mér er þessi, dómur er ekki verið pappisinn sem hann er skrifaður á, ég ætla bara ekki til fangelsi nú þá sendir framkvæmdavaldið bara lögregluna til að sækja mig og ég fer í fangelsi bara sett í fangelsi. Nú ef að ég skulda þér 100 óskall og ég neita að borga þér það og þú höfðar einkamál á hendur mér og dómstólar dæma mig til að borga þér 100 óskallin sem ég skulda þér og ég hugsa að þessi dómur er ekki verið pappisinn sem hann skrifar og ég ætla bara ekki að borga hann og boga þennan 100 óskall. Nú þá ferð þú bara til sýslumanns og sýslumaður kemur og býður upp húsið mitt til þess að innheimta 100 óskallin fyrir þig. Nú sýslumaðurinn er auðvitað hluti af framkvæmdavaldinu og ef að það er ekki lengur til staðar þetta tæki eða þessi mekanismi til þess að framfylgja dómum og þá getur Trump bara gert það sem hann vill vegna þess að ef hann getur sagt við sýslumann þú átt ekki að innheimta hjá mér og ef hann getur sagt við hérna
við
lögregluna þú átt að gera þetta og hitt og þú átt ekki að fara eftir þessum dómi en þú átt að fara eftir hinum dómum og nú við náttúrulega að sjá þetta hann er að fyrirskipa saksókn og hendur þessum og hinum sem honum er illa við og segir það bara upp á þérðu hérna þú átt að fara eftir James Comey af því hann er svo vond maður eða, ok, hann nota vissulega einhver viðurstíkileg fúkirði sko, eins og venjulega, en þetta eru bara pólitískar hérna, málsvæðanir og hérna og svona fungerar hann og þetta er það sem að veldur þessum vanda að hann komist upp með að fara ekki eftir dómum, eins og til dæmis þegar að hérna, flugvélarnar fóru með hérna, innflytjendurna sem hann var búin að pikka upp af götunni og hlaða inn í flugvélarnar til þess að fara til mann ekki hvort það var Nicaragua eða Ecuador
El Salvador,
það er rétt hjá þér og hérna til að fara með þá í fangabúðir þar og svo bara sagði hann dómstólinn sagði þú, það þeir eiga að vera umkýrt í landinu. Við hlustum bara ekki á þennan dóm og flugvélarnar lögðu af stað.
Sko, manni virðist stundum að þetta hafi orðið, eins og við vorum að tala um upphafi, hinn aukna skautun hafi gert líka flokkana róttakari hvor á sinn háttam og kannski nefna til dæmis það sem gerist New York núna, það sem var mjög róttakur.
Mandani.
Já. Mm. Sem að enn og sá maður sem að hérna hvers nafn hefur verið farið illa út úr mörgum framburði hjá stjórnmálumennum fréttaskynundum en bussið frá því að þar komin róttækur demokrati sem að nýtur stuðnings þeirra sem eru lengst til vinstri og svo getum við séð hinum einn að þar vaða upp í menn sem að eru skósveinar Trumps
já.
Og hérna, eru langt til hægri.
Það er líka svolítið fyndið, sko, að hérna, því að ég held að við getum ekki sett jafnt og merki á neitt máta á milli, sko, öfgana til hægri og öfgana, nú er ég að gera svona gæsa lappir út í lofti, öfgana til vinstri.
Já.
En þess að hvað segir fólk Mamdani? Jú, hann er vissulega svona, þú veist, búin að vera svolítið út allt í gennum tíðina svona eins og margir hafa kannski verið, en á tímum samfélagsmiðlana. En svona það helsta og það rosalegasta sem fólk talar á innsóginu er að hann ætlar að stofna 5 matvöruverslanir á vegum borgarinnar fyrir fátækt fólk. Þetta er náttúrulega bara sósíalismi eða kommunismi, mann ekki hvernig talsmótin hjá fólki. En þetta sama fólk lítur eins og að framhjá því að Trump er búin að yfirtaka 10% af Intel og þjóðinýta það.
Býtu,
byrti mér öðruvísi mér áður brá að það væri hægri sinna að þjóðunýta fyrirtæki. Já. Halló. Mm. En þetta einhvern veginn, þarna bara selektíft, fólk fyrir bara í sjokk yfir því að það er að stopna einhverja matvöruverslanir fyrir fátækt fólk, eins og það sé bara einhvað ótrúlegu kommunismi og hræðilegt. En hérna, en við erum að þjóðunýta, þetta samfólk er bara, segir ekki orðið við þjóðunýtingu, fyrirtæki.
Eitt af því sem að manni sýnist, sko, að því þú varst að benda á þrískiptingu ríkisvaldsins, að þar eru aðalega republikana sem að voru þeir sem hafðu frumkvæðið að þessu í Texas að breyta kjördæmaskipan þannig Það hef náttúrulega lengi verið talað í Bandaríkjunum það sem að þeir hafa kallað gerrymandering, þeir eru hafa verið að draga upp kjördæmin þannig að það væri líklega að flokkunir sem að stendur í breytingunni sigri í þessu kjördæmi. Þarna í Texas þá byrjuðu við á þessu og svo þetta breyðast út.
Já, þetta er svona, demókratar eru að gera þetta svona til andsas.
Já.
Og þarna eru við til dæmis að sjá það sem varst að tala um áðan, þetta með að miðjumóðið er það eru svo margir sem segja að það virki ekki lengur. Við þurfum að fara róttækt í andsvör og þar eru við með dæmi Gavin Newsom í fylkisstjórninni í Kaliforníu sem að er hérna, sem sagt, stendur fyrir því að það er að gera slíkt til sama þar. Þar er planið hins vegar skilirt og það skilirt við það að Texas bakki ekki með þessi plön sín. Ef að, og Gavin Newsom hefur lýst yfir að ef að Texas hættir við, eða það var nú reyndar áður en að Texas samþykkti síðan lögin, að ef að hérna, Texas hættir við, að þá ætlar Kaliforníu ekki heldur að fara í sínar gerrymandering. Er til gott íslenskt orð yfir?
Nei.
Þetta er svona varða vægi atkvæða, skipting, landfræðilega skiptingu.
Jú, jú, þetta er þannig að kjördæmis ég bara einfaldlega dregin upp þannig að þau skýli flokk og ráðandi flokk sem flestum þingsætum, þetta er náttúrulega kent við ríkistjóra í maður rétt sem að hér Jerry og talaði mandering vegna þess að þetta kjördæmi sem að var dregið upp að líktist salamöndru svona þegar
þetta vissi ég ekki.
Nei, þegar það var komið á hérna,
þegar
þú leist á það á kortið, en þarna er sko verið að vinna öfugt við það sem að ríkistjórnin á Íslandi ætlar að gera með skipan nefnda sem að
jafna atkvæðavægi.
Já, til að jafna atkvæðavægi. Þarna er vísvitandi verið að reyna að svifta fólk
áhrifum með atkvæði sínu í raun og veru. En sko það er svo sem verður svolítið áhugavert að fylgjast með þessi í Texas vegna þess að þetta gæti hugsanlega sprungið andliti á republikunum. Og það er út af því að þeir eru að draga kortið með þeim hætti að veðjunin hjá þeim er sú að fólk með latneskan uppruna, það er að segja frá Suður og Mið-Ameríku, latínos, að þeir, veðjunin er svo að þeir kjósi allir republikana. Vissulega var það svo að þeir fóru virkilega til hægri og kjósi Trump í kosningunum núna, sem finnst skrítið, en gott og vel, þeir gerðu það. Og það er verið þess að veðjunin er að það haldi áfram svo þróun, að þetta sé allt saman kjósendur sem að þeir eigi í vasanum hjá sér. En hversu langt er að fara gengið með hérna útlendingamál með ICE hersveitinni sinni?
Já.
Það sem að þeim ICE er beint gegn fólki sem lítur út fyrir að vera latínu. Þeir lappum göturnar og þeir bara pikka upp einhvern sem lítur út fyrir að vera með suður-amerískan uppruna eða mið-amerískan uppruna. Að það kann að vera að þessi þjóðfélagshópur sem þeir eru að stóla á að séu sín meginn sé bara búin að fá nóg. Þannig að það er mikið talað þetta en bara tíminn mun leiða það í ljós hvort þessi kenning sé rétt eða raung.
Það er líka sko varðandi sko, eiga demokrátar raunhafa möguleika á að svara þessum kjördæmabreytingum.
Nei.
Þeir eru það ekki?
Nei, ekki einu sinni í Kaliforníu, ekki með sama hætti.
Nei.
Eins og, sko, ef ég man rétt þá ætti þessi æfing í Texas að það planið er að þeir fái 5 auka þingmenn í Texas fyrir þetta. En í Kaliforníu, ég man ekki hvort það var einn eða tveir eða eitthvað, það var mun færri.
Já.
Og ég, það er... það er engin leið að mér skilst að draga kortin þannig fyrir demokrata að það jafni þessi plön sem eru á hægri vængnum. En mér langar líka að segja að, hérna, að orðið á götunni er að það sé einhver svona plön upp í Indiana en að Mike Pence sé á bakvið tjöldin að beita sér gegn því þessum plönum republikana, hann sem móti þessu.
Sem var varaforseti á fyrir kjörtímabilinu.
Já, sem að hérna líðurinn sem að réðast á þinghúsið vildi endilega hengja já. Síðan undir lokin.
Já, já. Og það náttúrulega mun aldrei Graham Hilton með honum og Trump eftir að hann neita fylgja fyrirskipunum Trumps í þinginu þegar þingið staðfesti kjör Bidens.
Já.
Þannig að, já, eitt af því sem að Trump og Xi Jinping rættu saman núna, samkvæmt því sem að Trump segir, er það að hann, að kínveri hafi lofað því að hætta framleiðslu sem að gæti auðveldað innflutning fentanýls til Bandaríkjana. Þetta er gríðarlega mikið áhugamál hjá Trump og baráttan gegn fíknefnum eitilíu.
Já, það er svolítið áhugavert hans ég að fara að tala til Kína með þessum hætti, menn þess að hinga til hefum verið að halda þeir fram að það sé nöðsynlegt að sprengja báta á Karabíska hafinu loft upp en þess að þeir séu fullir af fentanýl sem hann alltaf á ekki við neinn rök að styðjast, sko.
Og hann er líka beitt þessu gegn Kanada sem við leiðir.
Já, heldur betur. Já.
Svo staðan, á milli þessara ríkja þar sem hann hefur nú löngum verið mjög gott samband Bandaríkjanna og Kanada það er bara þannig að Kanadamenn þeir vilja helst ekki kaupa bandaríska vörur þeir eru hætti að ferðast til Bandaríkjanna í stórum stíl vegna þess að þeim ofbýður framganga bandaríska stjórnvalda.
Já, hvað var það hérna, er það ekki Kentucky sem að þessi börbun framleiðsla eru öll og Kanadamenn bara skrúðu fyrir það og hættir að selja það í búðum hjá sér, sko, og svo náttúrulega Doug Ford sem er nú hérna, svona sérstakur náungi sem er hérna í Ontario. Já. Sem að stóð fyrir þessari auglýsingu þar sem að þeir tóku Ronald Reagan og röddina hans og tiltekna ræðu sem hann hafði flutt, byggu til auglýsingu hvað tollar séu ræðilega vondir á alþjóða vettvangi. Og hérna, og byrti þá auglýsingu og mér skilst að þessi búin að kaupa eitthvað slott fyrir einhvern íþróttarleik. Nú ég ekki íþróttamanneski og fylgist ekki með þessum boltarleikjum öllum saman, þannig ég veit ekkert hvað íþrótta viðburður umræðir, en það mun vera einhver stór sem að eru sem sagt, er á milli þá væntalega Kanada og Bandaríkjamanna og það er á að spila þessa auglýsingu og Trump er honum svo reiður við Kanadamenn að hann bara með út af þérna sá þessa auglýsingu að þá bara ákvaðan að er það að hækka tollana gegn Kanada. Svona er sko tolla og viðskipta stefna á milli landa í Bandaríkjunum farin að stjórnast af því hversu móðgæður forsetin verður af einhverju auglýsingu.
Nú byrtist grein í Wall Street Journal fyrir vikunni þar sem að Trump, eða ég held að vera leiðari, þar sem að Trump er hundskamaður fyrir þetta og Ronald Reagan stofnunin líka fyrir að taka undir það að þetta væri, að auglýsingin væri á einhvern hátt að svona snúa út úr skoðunum Ronald Reagan. Þetta hafi verið hans skoðun að tollar væru af hinu vonda.
Já.
Og þeir segja sko að öfugtu það sem að Trump lætur í veðri vaka að þessi útlendingar sem að borgist að tollana, þá séu þau auðvitað bandaríski neytendur sem að lendi í því.
Já, já.
Og það er hlutur sem að hefur orðið til þess að, já, kannski ekki margir en ýmsir hafa snúist gegn honum.
Já, 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 sko líka síðan í spurningin sko hvort að hvernig menn snúast gegn honum, hvort að það sé bara í einhverjum persónulegum samtölum á milli manna en afskaplega fáir samflokksmenn forsetans hafa stigið fram og mótmælt nokkru sem hann gerir, nokkrum sköpuðum hlut.
En þá er spurningin svo er þetta bundið, er þetta óttabandalag, þetta hræðslubandalag vegna þess að Trump náttúrulega hefur snúist mjög hart gegn þeim sem að hann var gaggrindan og hérna og kipt fótunum undan mönnum innan, eða fólki innan síns flokks.
Já, já. Adam Kinzinger, Liz Cheney.
Já, Liz Cheney.
Hvorugt þeirra hérna held áfram á þingi.
Já, já. En þetta bandalag, þetta hræðslubandalag, sko, sjást einhver merki á því að einhverjum ég meðan Wall Street Journal er nú kannski ekki beinlinni sérna róttakast að hérna vinstæri tímar í því Bandaríkjunum sjást einhver merki þess að republikana séu bara búin að fá nóg?
Nei, það er svona smá nokkrum stöðum sjást svona random hlutir eins og Epstein skjölin. Mm. Þar er komin þingmeir hluti að vita það er þingmeir hluti fyrir því að samþykja birtingu á skjölunum.
Að republikana komið vekk fyrir að svo samþykkt komist í gegn með því að
slíta þinginu og boða ekki til þingfundar.
Já.
Það er Mike Johnson sem er yfir hérna, þingforsetinn yfir neðri deildinni.
En það getur ekki gengið endalaust.
Nei, maður skildi alla. Nei. En það er búið að vera þannig núna í einhverja tvo mánuði held ég sko. Mm. Og það er ekki þannig, sko, öldungadeildin er í fullum gangi.
Já.
Þannig það er ekki út af þessari lokun hérna, sem að þingið er ekki starfandi.
Nei.
Það er bara ákvörðun Mike Johnsons að boða þá ekki til. En þar eru til að mynda hérna, Thomas Massie, þingmaður og hérna, meira segja Marjorie Taylor Greene sem að eru búin að snúast á, með demokrötum og vilja byrtingu á þessum skjölum.
Og hún var nú lengi vel einn allra harðasti talsmaður Trumps.
Algjörlega og það er ekki eina dæmi það sem að hún virðist vera. Hún til dæmis er á móti þessum iðgjaldahækkunum hjá á Affordable Care Act sem er sjúkratryggingin. Þarna, ég veit ekki hvernig maður að útskýrta hvort er niðurgreitt sjúkratrygging. Þetta er allan að sjúkratrygging fyrir fólk sem að hefur ekki hérna, burði til þess að greiða.
Er þetta lögin sem kennt voru við Obama?
Já.
Obamacare.
Já, Obamacare. Og hún, sko, það er að fara að hækka núna. Mm. Það er þetta Big Beautiful Bill, þessi stóra fallega frumvarp sem varð að lögum, sem hann kallaði svo, hann Trump. Að það snýst til dæmis það að hækka þessi iðgjöld og bara svona til þess að við setjum það og til þess að útskýra af hverju Marjorie Taylor Greene þar býr hennar kjósendur eru margir hverjir hérna, svona efna minni, þetta er svona rúral svona landsbyggðar Georgía og þar sko við erum að tala ég hefða eftir Mark Kelly sem er þingmaður Arizona hann talaði við Lisa Murdoch sem er þingmaður Alaska og hafði það eftir henni að þar eru dæmi að iðgjöldin muni, mánæli iðgjöld muni hækka úr $1,200 fyrir tiltekna aðila upp í $4,000 og til að setja það í Íslands samhengi þá erum við að tala yfir 500 kalla mánuði bara í sjúkratryggingu. Það er svakalegt.
Það er alveg svakalegt. En svo, nú hafa verið mótmæli gegn Trump, no kings, þannig að segja sko að það er engin hérna, kongar í Bandaríkjum. Mm-hmm. Og mikill fjöldi fólks svona rétt undir lokin sem að tók þátt í þessum mótmælum. Mm-hmm. Sérðu áframhald á þessum mótmælum fyrir þér?
Það er verið að plana no kings 3. Ég held að sé ekki komin dagsetning ennþá. Þarna erum við að tala sko, það voru 7 miljón mann sem tóku þátt gjörvöld Bandaríkin. Þetta er stærstu mótmælin í sögu Bandaríkina. Það er nú stjórnmálafræðingur sem heitir Erika Chenoweth sem hefur sem sagt, skrifað það og sett fram þá kenningu að til þess að vera krítiskur massi sem hafi áhrif á eitna, stjórnvöld sem er að sína alræðist tilburði eða einræðist tilburði. Mm. Að þá þurfi hvað var það, 3,5% þjóðarinnar þurfi að taka þátt í mótmælum til þess að hafi áhrif og hérna, felli slíka stjórn.
Já.
Það eru 11 miljón manns plus í Bandaríkjunum, sennilega nær 12.
Sigríður Rut Júlíusdóttir, kæra þakkir fyrir að koma hérna til þess að ræða bandarísk stjórnmál á þessum mótni. Það er eins og svo oft áður að tíminn hann hleypur frá okkur, en kæra þakkir
fyrir
að koma í heimsklugan.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.